Areena.
Pitää väkevöittää sielu. Telaketjutta elohiiret silmistä. Verisuonten huvipuisto risteilee kämmenessä. Aika eriskummallinen paikka. Happea hengitetään kattoikkunoista, joista valo kajastaa vain ilta kuuden jälkeen.
Tunne.
Kultti.
Kuuntele Tunnekulttia. Tämä on ohjelma, jossa mä, Jenniina Järvi,
ja mä, Juliana Brandt,
puhutaan tunteista tunteella. Tänään puhutaan vihasta.
Täytyy sanoa, että mä oon niinku oottanut ihan sikaa paljon tätä vihajaksoa, koska mun mielestä viha on kauhean herkullinen aihe. Ja kiinnostaa puhua vihasta, koska musta tuntuu, että se on edelleen tabu. Ja että ihmiset ei niinku salli sitä itselleen ja siihen liittyy paljon semmoisia kontrollin ja hallitsemisen keinoja. Enkä nyt tarkoita silleen, että viha ei saisi ollenkaan hallita, mutta tavallaan ehkä mua kiinnostaa nimenomaan, eikä ehkä vaan nimenomaan mua kiinnostaa se, että miten sallia itselleen viha yhdeksi inhimilliseksi tunteeksi ja omaan tunnerepertuaariin ilman, että tuntee siitä pahaa oloa.
Kyllä. Voin jotenkin olla vahvasti samaa mieltä tosta, että viha on nimenomaan herkullinen, koska musta tuntuu, että se on ylipäätään ollut mulle viime aikoina tosi prosessissa, että millainen suhde mulla oikeastaan on vihaan ja sen kokemiseen, niin missäpä sitä sitten voisi muualla puida kuin täällä mikin takana myös.
Tunnekultti.
Kielitoimiston sanakirjan määritelmä vihalle kuuluu näin. Voimakas pahansuopuus, suuttumus, raivo, vastenmielisyys tai muu sen kaltainen tunne jotain asiaa tai henkilöä kohtaan.
Ja mä löysin puolestaan yhden MTV-uutisten artikkelin vuodelta 2015. Ja siinä keskityttiin vihan alla oleviin tunteisiin. Ja keskeisiksi tunteiksi nostettiin pelko, häpeä, syyllisyys ja kauhu.
Joo, pelko ja häpeä on nämä niinku klassiset ehkä, mitä niinku vihaan liitetään, mutta sinun tekee jotenkin erityisesti mieli tarttua tuohon kauhuun. Tavallaan mun mielestä viha nähdään ikään kuin tarpeettoman äärimmäisenä tunteena, tai siis niinku, että oletetaan jotenkin automaattisesti, että se johtaa äärireaktioihin, vaikka oikeastihan se on mun mielestä niin, että monesti ihminen, joka tuntee niin kuin vihaa, niin se kumpuaa siitä, että hän kokee olevansa jotenkin tosi nurkkaan ajettu jossain tilanteessa ja sitten tavallaan, että jos se menee niin kuin tarpeeksi pitkälle, niin sit siitä voi seurata just vaikka niin jotenkin totaalinen kauhu, että sitten tuntuu, että ei voi tavallaan tehdä enää mitään. Mutta silleen, niin kuin, että eihän viha itsessään hän on niin kuin hyvin inhimillinen tunne, ja vaan jos se niin kuin jotenkin pitkittyy tai patoutuu, niin silloin se voi olla äärimmäinen.
Ja mä mietin myös, niin kuin, että se, miksi mun mielestä viha on niin kauhean kiinnostava tunne, ja miksi siihen voi myös liittyä nimenomaan just vaikka häpeää tai syyllisyyttä, niin mä näen sen myös tosi vahvasti niin kuin itse inhon tai itse vihan kautta. Tai niin kuin, no vihasta itseään kohtaan. Koska tosi useinhan, tai mä näen, että vihasta voidaan puhua ainakin kahdesta eri niin kuin näkökulmasta. Että on tavallaan viha, joka tulee ulkopuolelta tai viha niin kuin muuta maailmaa kohtaan tai asiantiloja kohtaan. Tai näin. Ja sitten taas toisaalta on mun mielestä niinku yksilön, tai niinku, ei varmaan kaikki koe itse vihaa, mutta mä uskon, että jollain tasolla kaikki ainakin joskus kokee jonkun niinku vihaa itseään kohtaan niin kuin joissain vaiheissa elämäänsä. Ei nyt välttämättä mitenkään silleen pitkäkestoisesti, mutta sitten nimenomaan, että se toinen näkökulma on toi, että viha minussa tai niin kuin viha itseäni kohtaan. Ja sitten siitä taas tulee niin kuin vaikka häpeä, jos se tavallaan viha itseä kohtaan on tapahtunut jonkun semmoisen asian seurauksena, mitä vaikka katuu tai mistä tuntee syyllisyyttä. Ja mun mielestä esimerkiksi itse vihan yhteys vaikka niin kuin mielenterveysongelmiin on semmoinen asia, mistä pitäisi puhua enemmän, koska sen mä näen myös tosi isoksi niin kuin juurisyyksi monille mielenterveysongelmille, tai sitten mielenterveyden eri ongelmat voi aiheuttaa niin kuin itse vihaa.
Mullekin on tavallaan monesti sanottu sitä, että mä oon ihminen, joka niin kuin kääntää vihaa helposti itseensä. Ja sitten mä oon ollut silleen, että niin, mutta että en mä nyt koe, että mä olisin jotenkin silleen niin kuin missään kroonisen itsevihan tilassa niin kuin 24/7 enää nykyään. Et ehkä joskus teininä semmoinen niin kuin itsevihan tematiikka oli tosi vahvasti läsnä, mutta et ei välttämättä enää nykyään. Ja sitten mä jotenkin yhtäkkiä oivalsin, että niin, että kaikki sisäänpäin käännetty viha ei myöskään ole itsevihaa. Että se on niin kuin, tai että sisäänpäin käännetty viha on ylipäätään myös sitä, että sä et niin kuin käsittele sitä tunnetta ikään kuin suhteessa siihen tilanteeseen tai asiaan, johon se liittyy, vaan sä niin kuin pakkaat sen sun sisälle ja sitten se voi purkautua johonkin ihan muuhun, mutta et se ei itsessään tarkoita, että sen olisi pakko purkautua nimenomaan vaikka itseinhona. Ja sitten niinku tämmöisten ikään kuin purkautumien jäljittäminen on tuntunut viime aikoina tosi olennaiselta.
Musta oli tosi hyvin sanottu toi, että se on myös mun mielestä tosi yksinkertaistavaa ajatella, että kaikki sisäänpäin kääntynyt viha tai sisäistetty viha on niin kuin itse inhoa tai itse vihaa, koska se ei läheskään aina ole niin, tai mä näen, että ne on myös tosi eri asioita. Ja nimenomaan niin kuin sen takia mun mielestä tarvittaisiin puhetta niin kuin siitä, että niin kuin miten sallia viha ja miten käsitellä sitä niin kuin itsessään, koska sitten taas monesti tuntuu, että puhutaan tavallaan siitä, että viha olisi jotain niin kamalaa, että sitten se vaan pitää työstää jollain hyvillä työvälineillä pois itsestä. Niin kuin, et eihän se niin kuin sitä, ei se ole mitään kuonaa siis sinällä se, joka pitää valuuttaa viemäristä, vaan niin kuin, että se, mä näen, että sen vihan kanssa pitää olla sovussa ja sen kanssa pitää tehdä erilaisia diilejä siitä, miten se manifestoituu ulos.
Joo. Vihahan on niin kuin välttämätön tavallaan sille, että sä osaat pitää kiinni rajoistasi ja puolustaa niitä. Koska muutenhan sä oot ikään kuin välinpitämätön sen suhteen, että mitä sulle saa tehdä, jos sitä niin kuin tarvetta puolustautuu, ei niin kuin viriä tavallaan mistään. Mutta totta kai siinä on sitten just se puoli, että viha voi olla myös semmoinen niin kuin sokeuttava voima, joka sitten niinku saa ylittämään joko niinku omat tai toisen rajat.
Tunnekultti.
Menikö sun tunteeseen?
Tervetuloa Tunnekulttiin, muusikko, kirjailija ja aktivisti Mercedes Benzo, eli Linda-Maria Roine.
Kiitos paljon.
Miten sä määrittelet vihan?
No, mulle se on, mä ajattelen, että se on sellainen niin kuin sekundäärinen, eli niin kuin toissijainen tunne, että se on vasta se kakkostunne ikään kuin. Että siellä pohjalla on jotain esimerkiksi epävarmuutta, hylkäämisen kokemusta, surua, jotain sellaista, mikä on niin kuin mihin se viha tulee ikään kuin sitten suojaamaan tai tarjoamaan sellaisen, niin kuin, että se viha on helpompi ottaa vastaan kuin se ensisijainen tunne, mikä siellä on pohjalla.
Kiinnostavaa. No milloin sä olit edellisen kerran vihanen?
Tämä on muuten tosi kiva kiva, kun kysyit tota, koska se sai mut nyt tajumaan, että mä en ole varmaan vähän aikaan ollut vihanen. Kyllä se eilen vähän nosti päätään, kun tota, mä kuulin siitä, että jossain keskustelupalstalla oli puhuttu musta jotain. Ja sitten mä en edes mennyt katsoa sinne, koska mä en ole nyt melkein kohta vuoteen googlannut itseäni, enkä lukenut mitään, mitä musta kirjoitetaan, mutta sitten se sai mut niinku ajattelee sitä, että tuolla on niinku ihmisiä, ketkä niinku kirjoittaa musta jotain niinku pahaa tai valheellista tai jotenkin spekuloi ylipäätään mun asioita jotenkin semmoisella niinku negatiivisella asenteella, niin tota, ja mun niinku läheisten asioita myös ja näin, niin sitten mä tunsin niinku vihaa, ja sitten jotenkin kun mä kävelin kaupungille ja mä katsoin ihmisiä ja sitten mä mietin, niinku, että nämä voi olla niitä ihmisiä, ketkä on kirjoittanut musta jotain. Tai kun mä mietin, että ketä sellaiset ihmiset on, ketkä kirjoittaa tuolla keskustelupalstoilla tommosia juttuja. Koska eihän ikinä niinku omalla nimellä kirjoita, niin sitä ei saa niinku selville ikinä, että ketä ne on. Niin sitten mä niinku tunsin vihaa niinku oikeastaan kaikki ympärillä olevia ihmisiä kohtaan, kun mä ajattelin, että ne potentiaalisesti on niitä, ketkä kirjoittaa.
Joo, ja toi oli mun mielestä tavallaan tosi just kiehtovaa, miten toit esiin sitä, että viha on myös semmoinen tunne, että se niin kuin tosi paljonkin voi vaikuttaa siihen tosi kokonaisvaltaisesti, että miten niin kuin tavallaan tulkitsee sitä ympäristöä ja saa niin kuin olemaan varuillaan ja näin. Mutta mitä mieltä sä oot, tarvitseeko ihmiset vihaa?
Mä voin taas vastata periaatteessa vaan omalta kohdaltani, mutta kyllä mä oon niin kuin tarvinnut sitä, että se on ollut myös sellainen eteenpäin puskeva voima, että osittain myös se, että on päässyt tähän pisteeseen, että pystyy olemaan työkseen niin kuin muusikko, kirjailija ja aktivisti, niin se on vaatinut sen, että on myös tuntenut paljon vihaa. Jos mä en olisi alkanut tuntea vihaa silloin, kun mua kiusattiin koulussa pahasti teini-ikäisenä, niin silloin mä olisin luultavasti niin kuin luovuttanut sen suhteen, että mun pitää näyttää joku päivä niille mun kiusaajille. Ja se viha on niin kuin, se on puskenut mua eteenpäin ja myös tietyllä tavalla semmoisissa tilanteissa, jos on ollut vaikka kateellinen jollekin siitä, että toi on nyt saanut jotenkin nopeammin vaikka musiikkialalla sen, niin kuin, mitä mä oon toivonut, että mä saisin. Niin sitten mä oon niin kuin tuntenut helposti jopa vihaa sitä ihmistä kohtaan, vaikka se ei olisi tietenkään ollut siis millään tavalla sen syy. Niin sitten mulla on tullut siitä semmoinen näyttämisen halu, että kyllä mäkin onnistun vielä ja se on kannustanut sitten menee eteenpäin. Että kyllä mä oon tarvinnut vihaa ehdottomasti.
Voin samaistua tuohon, koska tosi usein jotenkin liputan sen puolesta, että aggressio on tarpeellista, koska nimenomaan se puskee sua eteenpäin ja tavallaan se on ehkä myös semmoinen niin voimakas tunne, että sen kai voi jotenkin vaan jäädä. Mm. Tai niin kuin tarvii jotenkin, no vähän niin kuin, että tarvii saada se silleen systeemistä pois. Mm. Mutta sitten silti usein sanotaan, että viha tai vihata on jotenkin liian voimakas sana. Ja sen ilmaisua varotaan, ainakin mitä itse on kokenut. Niin koetko, että Suomessa on sellaista keskustelukulttuuria, että jotenkin varotaan sen vihan ilmaisua tai sen sanomista ylipäätään?
Joo. Ja monesti niin kuin ajatellaan se sitten helposti niiden seurausten kautta ikään kuin, että jos ei osaa purkaa sitä vihaa niin kuin semmoisella ketään vahingoittamattomalla tavalla, niin sitten se yhdistetään niin kuin vihaan. Että jotenkin ainoastaan niin kuin sellainen, että ajatellaan ainoastaan niitä negatiivisia asioita, mitä vihasta voi seurata. Että sitten ei ajatella sitä, että tai niin kuin viha on arvotettu jo niin kuin negatiiviseksi tunteeksi, vaikka sitä voi käyttää myös positiivisesti. Se jotenkin ehkä mua häiritsee, että sitten heti jos sanoo, että mä oon vihanen jostain asiasta tai että tämä biisi on syntynyt vihasta, niin sitten heti jotenkin ajatellaan, että se on sitten negatiivinen asia. Mutta ei se välttämättä ole ollenkaan negatiivinen asia. Että mun mielestä se, että jos vihasta vaikka syntyy biisejä sen sijaan, että siitä syntyisi vaikka väkivaltaa, niin mä näen, että silloin sen on osannut käyttää hyvään.
Noista negatiivisista tulkinnoista puheen ollen, niin koetko sä, että jotkut näkee sut niinku vihaisena feministinä tai muuten vaan raivottarena?
Joo, kyllä koen. Ja siis moni on sanonut, että vaikka kun on mut tavannut, että sähän oot yllättävän jotenkin semmonen jotenkin yllättävän herkkä tai yllättävän mukava tai yllättävän rauhallinen tai jotenkin yllättävän semmoinen jotenkin rakastettava tai on jotenkin semmoinen pehmeä tai jotain, että se on yllättänyt. Ja sitten mä oon ihmetellyt, että miksi se on yllättänyt. Ja sitten ne on sanonut, että no kun musta saa niin jotenkin vihaisen kuvan niin kuin biisien ja sitten joidenkin haastattelujen tai muiden perusteella. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että mistä se kumpuaa, koska mä tosi paljon käytän vihaa polttoaineena siinä, mitä mä teen. Mutta sitten mä jotenkin ihmetyttää se, että kun kyllä se viha ei se ole semmoista yleistä vihaa vaan kaikkia kohtaan, vaan se viha aina kohdistuu johonkin tiettyyn asioihin tai tiettyihin ihmisiin. Se ei niin kuin ole sellaista, että jos mulla ei ole mitään syytä olla vihainen niin kuin vaikka teille, niin miksi mä tässä niin kuin osoittaisin teitä kohtaan vihaa. Että jotenkin se, että mä olisin yleisesti vaikka vihainen ihminen, niin se ei pidä millään tavalla paikkaansa, mutta se pitää, että kyllä mä oon jostakin asioista todella vihainen, mutta silloin mä kohdistan sen niihin.
Toi oli musta tosi hyvin sanottu ja semmoinen hyvä huomio jotenkin siitä, että miksi ajatellaan, että vihainen ihminen ei voi olla kaikkea muutakin.
Mm.
Tai silleen, että just, että itse mä näen, että jotenkin herkkyys on semmoinen ominaispiirre, että sitten sä tunnet ne muutkin skaalat, tunneskaalat tosi no herkästi ja silleen helposti ja suuresti. Niin sitten tavallaan toi on jännä, että ihan kuin ihmiset niin kuin typistäisi, että jos joku on vihainen, niin sitten se on vaan vihainen.
Niin.
Mutta tuosta päästäänkin siihen, että vihaaminen ja sen ilmaisu on usein myös niin kuin sukupuolittunutta.
Mm.
Ja musta ainakin itsestä tuntuu, että varsinkin naisen viha, niin se yhtäältä nähdään jotenkin semmoisena hysteriana, mitä ei oteta tosissaan. Tai sitten toisaalta se nähdään niin kuin tabuna. Ja tai sitten jotenkin niin kuin yllätytään, että joku nainen on vihainen tai ilmaisee vihaa voimakkaalla tavalla. Niin koetko sä, että naisen viha on tabu?
No kyllä mä koen, että se on jo tabu ja just se, että sen takia varmaan taiteessakaan ei niin paljon, mä en löydä vaikka musiikista tai vaikka räpistä niin paljon sellaisia naisihmisiä, ketkä olisi jotenkin kuvaisi sitä vihaa niin raadollisella tavalla kappaleissaan kuin vaikka mitä miesartistit monesti. Ja mut on ihan silloin alussa, kun mä oon aloittanut räppäämisen niin kuin, tai tullut sen kanssa esiin niin kuin 2013, niin silloin ihan tuli siis joku kahden poikansa kanssa joku äiti mun keikalla kysymään multa, että miksi mä kiroilen niin paljon jotenkin. Ja sit mä, niin kuin, sit mä oikeasti jotenkin ihmettelin tosi paljon, että kun mä en todellakaan kiroillut enempää tai edes välttämättä yhtä paljon kuin, niin kuin miesräppärit vaikka. Niin jo se niin kuin naisen kiroilu, esimerkiksi kun se nähdään niin kuin jotenkin semmoisena epänaisellisena, eli just se, että ajatellaan, että naiselle ei sovi kiroilu. Ja sitten just ylipäätään se, että mä mun uudessa kirjassa Totuus ja tunnustus puhun myös siitä, että sillä on tosi vakavat seuraukset sitten loppujen lopuksi sillä, että ajatellaan, että nainen ei voi olla vihainen tai vaikka väkivaltainen. Että just se, että kun mäkin olen vaikka kertonut niin kuin, ihan niin kuin psykpolilla siitä, että että mulla on niin kuin väkivaltaisia ja itsetuhoisia ajatuksia, niin sitten ne on tarttunut vaan niihin itsetuhoisiin ajatuksiin ja on huomannut, että ne ei oikeasti ole ottanut vakavasti sitä, että mä oon sanonut, että mä haluaisin satuttaa myös muita. Ne ottaa vakavasti sen, että mä haluaisin satuttaa itseäni. Ja ne alkaa kysyä, että no mites näitä itsetuhoisia ajatuksia nyt on ollut, ihan kun mä en olisi sanonutkaan niistä väkivaltaisista. Ja sitten taas tietää sen, että monien miesten kohdalla sitten taas ajatellaan päinvastoin, että ajatellaan, että mies on väkivaltainen, mutta sitten se itsetuhoisuus on sitten jotenkin semmoinen, niin kuin, että musta tuntuu, että jos mies menisi sanomaan noin kaksi tunnetta, että sillä on itsetuhoisia ja väkivaltaisia ajatuksia, niin sitten oltaisiin huolissaan siitä, että tekeekö se fyysisesti jotain väkivaltaista muille. Mutta sitten helposti sen takia miesten itsemurhat on niin yleisiä, just kun niin kuin miehet ei edes pysty hakemaan apua semmoisiin tunteisiin välttämättä, kun niistä ei uskalla puhua, niin sitten samalla lailla niin jotenkin ajatellaan, että nainen on aina jotenkin kätkee ne tunteet niin kuin sisäänpäin. Ja nyt mä puhun tosi binäärisesti, koska tietysti näihin asioihin suhtaudutaan tosi binäärisesti. Mutta niin kuin just se, että oletetaan, että ja just jos puhutaan vaikka koulukiusaamisen seurauksista, niin sitten monesti ajatellaan, että pojat alkaa jotenkin ulospäin tuomaan sitä vihaa jotenkin. Ja sitten taas, että tytöt kääntyy sisäänpäin. Siis tämmöisiä ihan hirveitä, niin kuin, hirveitä paikkaansa pitämättömiä kliseitä, millä varmaan saattaa olla tilastollisesti, tai totta kai on siis niin kuin jotkut perusteet, mutta se, että ei se tarkoita, että kaikki toimii niin.
Siis toi on kyllä mulle itsellenikin silleen niin kuin oikeasti vähän semmosia vakkarivihan aiheita, että edes niin kuin jotenkin ammattilaiset ja se järjestelmä ei ole niin kuin vapaita tollasista niin kuin jotenkin tosi yksioikoisista oletuksista.
Mm.
Mut sä oot puhunut siitä, että kanavoit vihaasi, alter egoosi, viola, violensia. Miten sä tunnistit itsessäsi violan ja nämä muut alter egot?
No siis nyt mä oon oppinut tunnistaa sen, että viola on ollut ihan niin kuin mun mukana 13-vuotiaasta lähtien. Eli silloin, kun mä oon just alkanut ensimmäistä kertaa tuntea vihaa, mikä syntyi just tämän koulukiusaamisen seurauksena. Mutta mä vaan jossain vaiheessa silloin, kun mä en tunnistanut, että viola on näin vanha ikään kuin vanha persona, niin silloin mä, kun mä aloin niin kuin kirjoittaa just räppiä, jos 2011 varmaan, niin muistaakseni mä huomasin, että nyt tässä ei ole vaan se Mercedes-Benz jotenkin, niin kuin vaan että tässä on niin kuin nyt joku muu hahmo, ja sitten mä annoin sille nimen Viola Violenssia, koska se räppäsi tosi paljon just väkivallasta, ja mä huomasin, niin kuin, että kun Mercedes-Benz on tietyllä tavalla, tai onkin siis just semmoinen tosi oikeudenmukainen, niin sitten violalla se ei aina ole, sillä on just se tapa ratkaista asiat on sitten se väkivalta. Niin sitten ne ei jotenkin sovi ihan silleen, että ne olisi sama henkilö. Niin sitten mun oli pakko nimetä se väkivaltainen alter ego niin kuin violavioleenssiaksi. Ja sitten nyt kun siihen on ikään kuin tutustunut paremmin, niin mä oon huomannut, että se on ollut silloin ihan 13-vuotiaasta lähtien niin kuin mukana. Ja että se on alun perin tullut auttamaan mua siinä, että just siinä niin kuin kestämään sen koulukiusaamisen. Ja sitten vielä nyt, kun on nimennyt sen, niin vielä nyt enemmän sitten, mä en niin kuin pysty ajatella, että se olisi millään tavalla negatiivinen asia. Että mä koen, että se on just, että se on, mä oon kiitollinen, että se on tullut auttamaan mua silloin. Että se on antanut mulle sen niin kuin oikeuden, niin kuin ikään kuin taistella omien oikeukseni puolesta. Että mun ei tarvi olla mikään kynnysmatto, vaan mä saan tuntea vihaa siitä, mitä mulla on tehty. Ja tehdään.
Hmm. Musta toi on tosi hyvä esimerkki just niin kuin siitä, että miksi viha voi, tai miksi se on myös niin kuin hyvä tunne tavallaan. Just se, että vihan kautta tulee olo siitä, että niin kuin mulla on oikeuksia ja mua ei silleen poljeta.
Mm.
Ja mun mielestä niin kuin se ajatuskulku on semmoinen, minkä mä soisin niin kuin jokaiselle ihmiselle, niin kuin, koska se voi olla jotenkin yllättävän hankalaa, varsinkin jos puhutaan marginalisoiduista ryhmistä.
Mm.
Ja tavallaan niin kuin siitä omasta potentiaalista jotenkin nousta sieltä. Niin sitten joskus siihen vaan niin kuin tarvii jotenkin jotain tosi isoa tai jotain ulkopuolista.
Kyllä.
Mutta niin, tuossa aiemmin sanoit, että sulla on ollut myös niin kuin väkivaltaisia ajatuksia muita kohtaan. Niin usein viha ja kostaminen liitetään yhteen. Niin mitä mieltä sä oot itse kostofantasioista ja koet sä, että ne on tarpeellisia jotenkin ihmisten psyykkeelle?
Tuossa on taas sama juttu, että kyllä mä koen, että mikäli ne pystyy sitten valjastaa siihen, että ei tee mitään sellaista, tekee sen koston jotenkin, no just silleen, että menestys on paras kosto, niin kuin, että pystyy jotenkin valjastaa sen kostamisen sitten silleen. Mun mielestä se ei ole mitenkään itsessään taaskaan vahingollista, että vaikka siinä, että haluaa menestyä, niin vaikka siinä olisi joku näyttämisen halu, niin en mä näe, että se itsessään on mitenkään huono asia. Mutta siinä vaiheessa, jos se kostofantasia menee siihen, että haluaa tehdä vaikka jotain fyysistä väkivaltaa jollekin toiselle. Mutta silloin se ongelma on se, että haluaa tehdä fyysistä väkivaltaa toiselle, ei se kostofantasia itsessään. Että mun mielestä ne pitää niin kuin silleen erottaa, että se väkivalta on se ongelma. Se on siinä, missä mennään niin kuin pieleen, mutta ei ne itse ajatukset. Ne ajatukset, jos ne olisi saanut kanavoitua johonkin muuhun, niin sitten se niin kuin ei ne olisi ollut haitallisia. Mutta kyllä mulla siis useasti liittyy siis niinku nimenomaan kostaminen niihin väkivaltafantasioihin, niin liittyy siis tosi vahvasti.
Mennäisinkin jotenkin kysyä tuosta, että niinku, kun tuntuu, että ylipäätään niinku kostamisesta puhuminen on aika tabu, tai että sitä ihmiset jotenkin väistelee, ja tästä voidaan taas miettiä jotain sukupuolispesifejä asioita myös. Mutta niinku, mitä sä sanoisit ihmisille, jos niitä pelottaa, että niillä saattaisi olla kostofantasioita?
No mä sanoisin, että ei niitä itsessään tarvitse pelätä ja että kannattaa miettiä sitten, että mikä voisi olla sellainen kosto, että nimenomaan siitä olisi itselle vaan hyötyä, mutta ei niinku toiselle mitään niinku haittaa. Että just, että jos niinku on vaikka joku on saanut vienyt sulta työpaikan, niin sitten miettii, että no mäpä hankin itselleni vielä paremman työpaikan. Ja se voi olla se kosto. Sillä toisella on edelleen se työpaikka, ei siitä niin kuin mitään pahaa seuraa sille, mutta itse saa kuitenkin sen tunteet, no niin, että sainpas näytettyä. Ja mun mielestä ei kannata valehdella itselleen siinä, niin kuin, että en mä ole yhtään kateellinen tai että en mä yhtään haluaisi, että toi ei olisi tuossa asemassa ja en mä yhtään niin kuin jotenkin silleen, että kun ne on olemassa ne ajatukset, niin kuin, että puski niitä pois tai ei. Ja sitten se, että sitten tiedostamatta alkaakin sitten niin kuin käyttäytyä tosi ilkeästi vaikka jotain kohtaan sen takia, että on yrittänyt poistaa itsestään ajatukset, että mä oon kateellinen tuolla vaikka jostain. Niin mieluummin mun mielestä tiedostaa sen, että okei, mä oon nyt oikeasti kateellinen tosta, mutta mitä mä voin tehdä. Ja sitten miettii jotain, mikä ei vahingoita ketään.
Niinpä, koska yleensä se kuitenkin on niin, että ne padot murtuu jossain vaiheessa, niin se on niin kuin hyvä sitten jotenkin osata varautua siihen. Mutta ootkin jo puhunut paljon niin kuin musiikin roolista tavallaan tunteiden käsittelyssä, niin kuinka tärkeä väylä se voi olla esimerkiksi kanavoida vihaa?
No kyllä siis mulla se on niin kuin ihan tärkein, että se on myös hyvä, koska siinä voi myös sit niissä lyriikoissa toteuttaa ihan ne fyysisetkin kostofantasiat, että jos on fantasia fyysisestä väkivallasta, sen tekemisestä, niin sitten mä voin kirjoittaa siitä biisin ja se ei siltikään sit niin kuin satuta ketään, mä en joudu vankilaan, kukaan ei kuole, kaikki on niin kuin hyvin, mutta mä oon silti saanut toteutettua sen siinä viola-hahmossa, siinä tekstissä ja musta tuntuu siltä, että se olisi tapahtunut oikeasti, kun mä oon kirjoittanut sen. Ja siltikin niin ne pahat seuraukset, mitä siitä olisi tullut, niin ei tapahdu oikeasti. Ja sitten mulla on monesti tosi puhdistunut olo sen jälkeen, kun viola on saanut kirjoittaa. Mm. Ja että välttämättä mun ei tarvitse edes julkaista niitä. Jotain mä julkaisen ja mä oon myös huomannut sen, että mä oon saanut myös sellaista palautetta, siis erityisesti niin kuin naisilta mun jostain väkivaltaisista kappaleista, että niillä on ollut samoja ajatuksia, mutta ne on yrittänyt vähän niin kuin just työntää niitä pois. Ja että sitten niistä on ollut helpottavaa, että mä oon pystynyt, niin kuin, ne pystyy kuunnella sitä mun biisiä niin, että ne pystyy ajatella, että se tapahtuisi. Mutta sitten ne tietää, että samalla että se ei tapahdu, mutta mä pystyn sanottaa siinä ne, mitä ne oikeasti haluaisi ajatella, mutta ei edes uskalla ajatella. Ja sitten mä oon tajunnut, että niille semmoisille väkivaltaisille kappaleille on myös niin kuin tarvetta ja tilausta. Yksi nainen sanoi mulle kerran, että se oli tosi vihainen jollekin ja sitten se oli ajatellut siis ihan niin kuin, että se olisi tehnyt sille fyysistä väkivaltaa sille toiselle. Mutta sitten se on kuunnellut niitä mun biisejä ja sitten se on päässyt siitä yli siitä, että sitten se onkin tajunnut, että ei sen tarvitse tehdä. Että se on saanut sen vihan purettua siihen kappaleen kuuntelemiseen.
Tunnekultti.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä.
Tänään Tunnekultissa vieraana Mercedes Penzo eli Linda-Maria Roine. Entäs sitten sun oma suhde vihan kokemiseen ja sen ilmaisuun, niin onko se muuttunut vuosien varrella?
Joo, silloin just 13-vuotiaana ja silloin teini-ikäisenä muutenkin, niin mä otin tosi tosissaan ne viestit tavallaan violalta, että okei, että nyt mulle tulee ajatus, että mä haluan tappaa mun kiusaajat, että mun varmaan pitää nyt sitten tehdä niin. Ja sitten myöhemmin on niin kuin oppinut sen, että se ajatus, mikä mulle tulee, niin se ei ole sellainen, että mun pitäisi lähteä sitten seuraamaan sitä. Ja että, se, että sillä olisi niin huonot seuraukset niin kuin kaikella tavalla, että jos mä lähtisin seuraamaan niitä väkivaltaisia impulsseja, että mä en lähde seuraamaan niitä. Että jos mun tulee sellainen ajatus, niin okei, tämä on nyt vaan tämä ajatus ja mä voin vaikka kirjoittaa tästä. Että kyllä se on tosi paljon siis muuttunut just siinä, että on oppinut hallitsemaan sitä. Että on oppinut hallitsemaan niin, että mä annan violan rellestää siinä niin kuin paperilla. ja niin kuin just se, että mä en tee niin kuin miten viola haluaisi tehdä. Ja että me ollaan silleen sujut sit kuitenkin keskenämme, että mä annan sen tehdä siinä paperilla. Että mä en myöskään sit sano sille, niin kuin, että hei, sä et saa ajatella tollaista. Vaan meillä on niin kuin diili. Että joo, että sä voit heitellä mulle noita ajatuksia, mutta sä saat tehdä ne ainoastaan paperilla.
Mm. Tämä on mun mielestä jotenkin tosi hienoa, just se semmoinen niinku sujut olemisen ajatus, koska just se, että kun monesti niin kuin sanoitkin jo, että viha nähdään niin vahvasti niin kuin niiden vaan niiden mahdollisten negatiivisten seurausten kautta, kun se räjähtää.
Niin.
Mutta kun se räjähdyshän usein nimenomaan seuraa siitä, että sitä ei sallita.
Kyllä, kyllä.
Ja nyt muutenkin, kun ollaan jo puhuttu tästä niin kuin vihan sallittavuudesta, niin mitä mieltä sä oot, että miksi romanit on edelleen sellainen vähemmistö, johon tuntuu olevan hyväksytympää suhtautua vihamielisesti kuin muihin vähemmistöihin?
Mm. Toi on tosi hyvä kysymys ja mä uskon myös, että itse asiassa rasismi ja kaikki tämmöinen homofobia ja kaikki muut siis vähemmistöihin kohdistuva viha, niin mä uskon, että monilla just ketkä jollain tavalla vihaa jotain vähemmistöä, mä uskon, että siinä on monesti se, että se viha ei oikeasti liity niihin vähemmistöihin millään tavalla, vaan että itsessään on joku sellainen tunne, joka pitää saada purettua johonkin, ja nimenomaan, koska on niin hyväksyttyä esimerkiksi vihata romaneita, niin sitten monet, sitten se on helppo kohde ikään kuin. Mutta sitten taas se, että miksi niin kuin juuri romanit, niin mä uskon, että se johtuu sitten taas siitä, että Suomella ja Euroopalla on niin pitkä historia siinä romanien syrjinnässä. Että vähän niin kuin vaikka tilanteet on toki erilaisia, mutta se, että vähän niin kuin miten Amerikassa on kohdeltu mustia ihmisiä. Niin siellä samalla lailla on pitkä historia siinä. Ja sitten taas Euroopassa niin se syrjity etninen ryhmä on ollut aina romanit. Että sitten niin kuin sitä on vaikeampi kitkeä kuin muuta rasismia, koska sen on annettu juurtua täällä niin kauan. Ja täällä on samalla lailla synkkä historia kuin vaikka just Yhdysvalloissa niin kuin mustia kohtaan, just samalla lailla täällä niin kuin romaneita kohtaan, että romanimies on ollut laillista hirttää vaan muutama sata vuosi sitten. Ja sitten ihan niin kuin viime vuosisadalla niin on ollut just, että romaneilla ei ole saanut olla asuntoa ja romanit ei ole saanut käydä koulua ja niin kuin tosi synkkä lähihistoria. Ja sitten vielä tällä vuosisadalla tietysti nähdään, että sitten taas Euroopan romanit niin just kerjää kaduilla ja sitten heitä on tosi hyväksyttyä vihata. Niin mä uskon, että se on se, että totta kai aina seuraava sukupolvi valtaväestöä on jättänyt jonkun perinnön siinä romanivihassa. Sitten aina se perintö on jatkunut, että kun mä uskon, että nyt se, että kun tulee ulkomailta esimerkiksi maahanmuuttajia tänne, niin mä uskon, että se viha on helpompaa kitkeä pois kuin se romaniviha, koska se on niin kuin semmoista uudempaa vihaa.
Niin, musta tuossa oli jotenkin ehkä semmoisena avainoivalluksena ainakin itselle toi niin kuin ylisukupolvinen viha.
Mm.
Entä ootko sä itse saanut osaksesi vihaa siitä hyvästä, että sä oot julkisuudessa puhunut sitten taas romaniyhteisön niin kuin sisällä olevista epäkohdista?
En oikeastaan ole saanut. Mä oon oikeastaan saanut siitä vaan hyvää palautetta. Että mä oon saanut sellaista palautetta, että vaikka että tosi hyvä, että puhut, että en itse uskaltaisi puhua. Että tosi hyvä, että sä tuot näitä esille. Ja mä uskon, että se syy, miksi mä en ole sitten saanut siitä vihaa, niin mä uskon, että se on se, että mä kerron tosi rehellisesti niistä asioista. Mä oon huomannut, että monesti on niin kuin oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, että millä tavalla kertoo mistäkin niin kuin romaneihin liittyvistä ongelmista, niin että toinen keskustelutapa on se, että puhutaan vaan siitä rasismista ja vaan siitä, niin kuin, että mitä valtaväestö tekee romaneille. Ja sitten se herättää vihaa sen takia, että sitten niin kuin tulee sellaisia kommentteja just, että no miksi et sä voi, niin kuin, eikö sä voi puhua, niin kuin, että kyllähän siinä niin kuin yhteisössä on sisäisiäkin ongelmia, että mites nää ja mites nää jutut ja näin. Että tavallaan nähdään, että se on sellaista, että siinä jätetään jotain kertomatta. Vaikka kellä ei ole tietenkään mitään velvollisuutta kertoa mistään yhteisön sisäisistä ongelmista, mutta näin ajatellaan. Ja sitten taas se toinen versio on se, että jätetään se rasismi ja kaikki kokonaan pois, niin puhutaan vaan siitä, että kuinka romaniyhteisö on täysin mätä ja kuinka romaniyhteisö on homofobinen ja kaikkea näin. Ja sitten ei kerrota yhtään, ei yhtään niin kuin avata sitä, niin kuin, että miksi romaniyhteisö on niin tiivis, että ja aina tiiviissä yhteisöissä, pienissä yhteisöissä on aina korostuneesti kaikkia mahdollisia ongelmia. Niin, että miksi näin on, miksi romaniyhteisö voi niin huonosti, mikä siinä on niin kuin se syynä ja ei puhuta sitä rasismista ollenkaan. Ja toi taas sitten tietysti herättää vihaa romaneissa, että miksi pitää sanoa valtaväestölle, että me ollaan homofobisia ja me ollaan niin kuin, hakataan naisia ja että on vaan ihan niin kuin paska yhteisö. Että vaikka niin kuin me koetaan rasismia jatkuvasti kaikki mekin, ketkä ei olla tehty mitään pahaa koskaan kellekään. Niin mä veikkaan, että koska mä tuon sen tasapainon siinä, mä kerron niistä molemmista. Että mä haluan nimenomaan analysoida sitä asiaa, että miksi romaniyhteisössä on paljon huonosti voivia ihmisiä, minkä takia rasismi on niin normalisoitua romaniyhteisöä kohtaan. Ja mä haluan tuoda sen koko kuvan. Mä en halua antaa vaan sitä tiettyä osaa ja sanoa, että nämä tekee nyt väärin täällä, ilman että mä puhun siitä toisesta puolesta mitään.
Tunnekultti.
Tänään meidän kanssa studiossa Mercedes Benzo, eli Linda-Maria Roina. Tässähän siitä jo tavallaan vähän niin kuin puhuttiinkin, mutta mitä mieltä sä oot siitä, että vaikuttaako niin kuin traumaattiset kokemukset itsessään siihen, että miten vihaa kokee?
Kyllä mä koen, että vaikuttaa, että mä en musta niin vihanen olisi tullut ilman sitä koulukiusaamista esimerkiksi. Että kyllä se on se, mikä musta se vihan sai niin kuin esiin. Ja mä tunnistan edelleen siis sitä, että mä saatan jollekin olla vihanen, mutta mä tajuan, että siinä pohjalla onkin se mun kokemus siitä, että on ollut koulukiusattu. Että ikään kuin palaa siihen fiilikseen, että miltä se on tuntunut olla koulukiusattuna. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin tajuukin, että niin, että mä oonkin aikuinen, mutta että mulla olikin tämä sama tunne kuin silloin. Että kyllä mun mielestä muuttaa. Ja sitten se, että moni ei välttämättä sitten tajua, jos ei ole kauhean traumaattisia kokemuksia, niin ei sitten välttämättä ymmärrä sitä vihan tarpeellisuutta myöskään, että se saattaa pelottaa jotenkin, että vaikka mä oon tosi vihanen ja että miten sä pystyt ajattelemaan tollaisia asioita, saattaa joku kysyä just siksi, että se ei ole kokenut niitä niin traumaattisia kokemuksia. Tai että se ei välttämättä, vaikka olisikin kokenut, niin sitten se on ehkä eri vaiheessa myös, tai sitten sille ei ole koskaan mennyt se siihen pisteeseen, että olisi kokenut niin paljon vihaa. Mutta kyllä mä tiedän, myös siis se vaikuttaa, että on niinku synnynnäisesti niinku herkempi kuin on ADHD. Niin kaikki tunteet ylipäätään tulee voimakkaampina. Niin se myös niinku totta kai on vaikuttanut jo ihan siihen, että siksi myös se viha tuntuu niin semmoisena niin voimakkaana, että on pakko tehdä jotakin sille, että ei voi vaan antaa sen olla. Ja nyt on onneksi keksinyt sen kirjoittamisen, että sen voisit tehdä aina.
Ja mun mielestä toi myös kiinnostavalla tavalla liittyy siihen niin kuin semmoisiin tavallaan puheisiin siitä, että no mitä sä niin kuin dramatisoit sun tunteita noin paljon, koska sitä ei välttämättä niin kuin sit taas semmoiset niin kuin ihmiset, jotka ei koe niitä niin voimakkaasti, niin ei ehkä osaa peilata sitä, että en mä mitenkään lisää näitä kierroksia, että se mun tunne oli ihan silleen yrittämättä ja alun perin iso.
Kyllä. Joo, jotenkin toi on kyllä hirveän tuttua, siis just se, että miksi pitää niin kuin noin voimakkaasti sitten. No anteeksi, että nämä on mun oikeita niin kuin tunteita ja ajatuksia. Ja että miksi sun pitää ajatella jotain tollasta, että ei sun nyt tarvitse tappamisesta fantasioida. No niin, no toi olisi kiva, jos en fantasioisi.
Niin toi oli kyllä hyvin just sanottu, että tavallaan, että ei sitä tahallaan nimenomaan lisää sitä vettä myllyyn. Ja
ei se ole kiva ajatella niin hirveitä asioita. Ei se ole mitään, mistä mä niin kuin nautin. Niin. Ja että mä oikein keksin, että mitäs kamalaa mä nyt ajattelisin. Ne tulee mun mieleen ne ajatukset ja mä oon silleen, että tää on ihan hirveetä, mutta että tää nyt jostain syystä auttaa mua.
Niin, jep.
Silleen, että joo, että keskiviikot omistan erityisesti silleen, että koitan niinku keksiä näitä.
joo.
Silleen erilaisia tapoja. joo. Tunnistan kyllä ton saman itse, että tavallaan, että eihän sitä jotenkin valitse. Ensinnäkään, että millaisia ajatuksia tulee päähän tai muuta.
Nimenomaan se.
Tai niin kuin, että mulla on itsellä OCD, mulla on niin pakko ajatuspainottainen OCD, ja se on tosi hankalaa sen kanssa eläminen aina välillä. Niin sitten silleen, että no en nyt valitse, että minulla on tällaisia ajatuksia. Tai silleen, että niin kuin, ehkä mun pitäisi olla silleen keskiviikot omistaan OCDlle.
Joo, mullakin on siis ollut just pakko-oireen, tai mulla on siis edelleen diagnoosin kuin pakko-oireinen häiriö, ja se liittyy, mulla on kanssa siis nimenomaan liittyy pakkoajatuksiin. Että nyt ne on lieventynyt tosi paljon, mutta just silloin esimerkiksi koulukiusaamisen aikana niin oli tosi paljon ja just semmoisia, että nimenomaan, että ei niille voi mitään ja just se, että silloin on jotenkin oppinut ehkä pelkäämään myös niitä omia ajatuksia tosi paljon, että miksi mulla tulee tämmöisiä ajatuksia, että jos mä en nyt tee jotain, että sitten jotain pahaa tapahtuu. tai silloin mä tajusin sen, että mun ajatukset myös tosi paljon pelottaa mua, mutta sitten jotenkin se hyväksyminen, että nämä on nyt niin kuin mun ajatuksia ja että nyt mulla on tämmöinen ajatus, että jos mä en tee tätä, niin jotain pahaa käy ja niin kuin jotenkin se, että ei myöskään niin kuin on itselleen silleen armollinen, että ajattelee, että noista tietyistä asioista ei välttämättä tarvi päästä koskaan eroon. Mm. Että jos niistä ei pääse ja koko loppuelämän niin kuin elää niiden pakkoajatusten kanssa, niin se on myös niin kuin ihan ok, että ei ole silti mitenkään huonompi ihminen, että ajatukset on semmosia.
Jep, ja tavallaan, että ei kaiken niin kuin maali tai tavoite pidä olla silleen välttämättä, vaikka varsinkaan niin kuin mielenterveydessä se, että sä oot jotenkin 100% yli.
Mä oon kans niinku nyt hyväksynyt sen ja just sen, että mä en ole neurotyypillinen enkä tuu koskaan olemaan, joten mun ei tarvi pystyä neurotyypillisten juttuihin.
Mm-hmm.
Että jos neurotyypilliset vaatii, että mun pitäisi olla tietty vuorokausrytmi tai että mä en saisi tehdä 3 asiaa samaan aikaan, vaan mun pitäisi istua ja tehdä yhtä, niin mun ei tarvi suostua niihin ihan vaan sen takia, että mun pitäisi jotenkin kopioida ja matkia sitä, mitä neurotyypilliset tekee. Että se on ihan ok, että mä saan paljon hienompaa taidetta tehtyä myös neurotyypillisten kulutettavaksi sillä, että mä saan tehdä ne omalla tavallani. Tai että mun ei tarvitse laittaa jotain 5 ruokalajin ateriaa, vaan jos mä haluan syödä valmisruokaa siksi, että se on mulle helpompi, niin sitten mä syön ja mun ei tarvi ottaa tavoitteeksi, että joku päivä mä oon tosi hyvä kokki ja herään aina 8 ja niin kuin sitten teen jotain sellaista työtä, mitä neurotyypilliset olettaa, että mä teen. Että mun ei tarvitse. Että on ihan, mä olen ihan ok näin. Mä olen ihan ADHD-ihminen, on ihan 100% ihminen ihan samalla lailla kuin muutkin.
Mä oon vaan silleen, että joo, jatka puhumista, koska silleen niin kuin, että aamen, mutta sitä vielä pohdin tässä, että kun omasta mielestäni niin kuin yksi suurimpia juurisyitä niin kuin vihalle ylipäätään on sivuutetuksi tulemisen kokemus, niin mitä mieltä sä oot tästä?
Kyllä, joo. Joo, kyllä. Siis mullakin, mä veikkaan, että se on jotenkin ehkä se, että siitä on tullut sitten se epäoikeudenmukaisuuden kokemus, että on yrittänyt saada apua itselleen ja on yrittänyt tulla kuulluksi ja mun äiti on yrittänyt saada apua mulle ja meidät molemmat on aina vaan sivuutettu. Niin mä veikkaan, että sitten jossain vaiheessa just se kamelin selkä on vaan niinku katkennut, että on tullut silleen, että ei saakeli, että nämä ei oikeasti halua niinku auttaa mua ja nämä vaan ajattelee, että mua vaan saa kohdella näin huonosti. Että se on jotenkin vaan ok, että koska jos mä pyydän apua, niin mä en saa ja no ei usko, että mua kiusataan ja niin kuin opettaja kannustaa noit kiusaa mua, että nähtävästi tää on vaan noiden mielestä ok tehdä mulle näin, että okei, no mulla on sit ok tehdä niille niin kuin jotain pahaa myös, että siitä se on niin kuin lähtenyt, että kyllä mä pystyn ja just mitä on tutkinut just tosi monien vaikka niin kuin massamurhaajien tai just kouluampujien niin kuin ajatusmaailmaa, niin kaikilla on jotenkin se, että ei ole tullut silleen kohdatuksi tai on tullut tavalla tai toisella sivuutetuksi. Ja sehän on sitten se niin kuin pahin, mihin voi se viha mennä, jos ei sitä osaa tai pysty terveellä tavalla purkamaan.
Mutta vikana kysymyksenä haluaisin kysyä, että mikä leffa tai biisi tai taideteos ylipäätään on kertonut sulle sun mielestä vihasta kaikkein vaikuttavimmin?
Mun on pakko vastata tähän yksi kappale, jota mä kuuntelen aina silloin, kun mä oon oikeasti todella, todella vihanen. Ja tää on tosi problemaattinen kappale, koska tässä kuvataan naiseen kohdistuvaa väkivaltaa. Ja se tuntuu tosi monesti väärältä, että mä sanon, että joo, mä tykkään tästä biisistä. Mutta mun on pakko vastata se sen takia, koska mikään muu ei auta mua pääsee niistä tunteista yli sillä hetkellä, jos mä en pysty edes kirjoittamaan. Ja koska se mun mielestä kuvaa tosi rehellisesti, miltä tuntee niin murhanhimoisia ja vihaisia tunteita kuin mitä esimerkiksi mä tunnen silloin, kun mä oon oikeasti tosi raivona. Ja se myös kuvaa siis sitä, että kuinka se viha on niin, se ei ole yksiselitteinen tunne, kuinka siihen saattaa sekoittua myös esimerkiksi rakkauden tunne, nimenomaan semmoinen epäonnistumisen tunne, epätoivo, kaikki. Se on Eminemin Kim. Se, että hän esimerkiksi kappaleen aikana myös itkee, niin se mun mielestä kuvaa sitä, kuinka monta tunnetta se viha voi pitää sisällään. Ja mä toivon, että joskus myös joku naisartisti tekisi vastaavanlaisen biisin.
Kyllä. Samaa toivon myös itse. Musta on jotenkin hienoa, että kaikki jotenkin tunne, kultin vieraat ja kaikki jotenkin keskustelut on aina päätynyt siihen, että miten tunteet on kietoutuneita toisiinsa. Joo. Just toi, että vihaankin kuuluu se vaikka se rakkaus ja se epäonnistuminen ja se. Kiitos ihan super paljon Mercedes Benzo, että olit meidän vieraana.
Kiitos paljon teille.
Kiitos munkin puolesta.
Kiitos. Kultti.
Menikö sun tunteeseen?
Tää vihajakso on mulle erityisesti tärkeä ja vihateemana ylipäätään sen takia, että musta on jotenkin edelleenkin tässä ajassa kauhean rohkeata ja vallankumouksellista ja hienoa, että tänään tässä studiossa on silleen kolme naiseksi identifioituvaa ihmistä puhumassa näin rehellisesti vihasta, joka ollaan kautta historian nähty jotenkin naisille ei saavutettavissa olevana tunteena, tai sitten jotenkin monesti tuntuu, että niin kuin maskuliinisuuteen ja mieheyteen liitetään niin kuin vihaa, tai sellaista niin kuin jotenkin karuutta ja vihaa, ja sitten taas jotenkin binäärisesti ajatellen naisille, ihan kuin naiselle ei kuuluisi se. Ja sitten jotenkin musta niin kuin myös tosi semmoinen hieno ajatus, mitä pohtia ja jotenkin möyhiä on nimenomaan se, että miten niin kuin naiset tai ei-miehet saa näyttää vihaa, koska tuntuu, että kun vaikka naisena niin kuin näytän vihaa ja ilmaisen sitä suoraan, niin sitten siitä jotenkin yllätytetään tai silleen, että se yllättää ihmisiä. Ja se on musta tosi outoa, koska vihaahan on yksi ihmisen, niin kuin, ainakin mun mielestä yksi ihmisen niin kuin perustunteita. Ja sitten silti niin kuin selkeästi se assosioidaan joihinkin sukupuoliin ja joihinkin ei. Ja se on musta vaan tosi kummallista. Ja sitten ihan vaikka tuommoinen perusesimerkki siitä, mitä Lindakin tuossa haastiksessa mainitsi, oli kiroilu ja miten hän oli saanut niin kuin kiroilusta palautetta. Ja sitten itsehän saan kiroilustani tosi paljon palautetta, terkkui iskälle myös täältä. Ja mä oon niin kuin aina ollut silleen, että jos joku sanoo mulle, että miksi sä kiroilit paljon, niin mä oon sanonut vaan, että sun ei tarvitse välittää siitä. Koska mulle esimerkiksi kiroilu on tosi arkinen tapa niin kuin ylipäätään perkaa mun tunteita. Ja varsinkin jos mua ottaa päästä ja mä oon vihanen, niin sitten se on mulle hyvä tapa niin kuin purkaa sitä. Mutta mä väitän oikeasti, että jos mä olisin tyyliin mies, niin eipä siihen nyt ihan hirveästi kiinnitettäisiin huomiota. Mutta varsinkin kun kuulun vielä useampaan eri vähemmistöryhmään ja näin ja näin ja näin, niin sitten se onkin aika silleen shokeeraavaa, vaikka se on tavallaan noin pieni juttu mun omassa elämässä.
Niin, kun se liittyy vahvasti se vihan ilmaiseminen myös siihen ikään kuin sosiaaliseen rooliin, että millaisissa tilanteissa ja kenellä siihen on varaa. Koska sitten taas esimerkiksi se, että mussa välillä herättää oikeasti myös voimakasta vihaa se, että ihmiset suhtautuu muhun niin kuin mun liikuntarajoitteen takia monesti holhoavasti, mutta he ei huomaa itse välttämättä tekevänsä niin, eikä he ymmärrä sitä, että se mikä heidän mielestään on niin kuin hyvän tahtosta, niin voi saada mut tuntemaan itteni niin kuin jotenkin tosi pieneksi sille, että tässä mä nyt jotenkin kuljen elämässäni, jossa mä oon niin kuin omassa päässäni se tyyppi, joka tekee tosi hienoja ja isoja juttuja. Ja sit mä törmään jossain ihan arkisessa tilanteessa sellaiseen, että mua kohdellaan jotenkin rivien välistä tosi avuttamana, että voi pärjäät sä nyt. Ja sit se, että jos mä niin kuin sellaisessa tilanteessa jotenkin tosi avoimesti ilmaisisin sitä suuttumusta sille toiselle ihmiselle, niin sehän olisi hänelle niin kuin jotenkin ihan täysin, tai että hän varmasti koki sitten se jotenkin tosi yllätetyksi siinä tilanteessa, koska eihän hänellä ole niin kuin sitä samaa kontekstia sille vihalle, mikä mulla on niin kuin mun pään sisällä siinä tilanteessa. Niin sitten se, että miten jotenkin kanavoida sitä vihaa siinä ja mitä tehdä sille, kun se tilanne ei ikään kuin anna olettaa sitä vihaa. Versus sitten taas se, että jos vaikka joku sanoisi mulle tosi jotain rasvasta silleen sen takia, että mä oon nainen, niin siinähän varmaan itsekin tietäisi, että hän ei ole ehkä nyt ihan hyvällä polulla tässä. Ja sitten jos mä siihen reagoisin jotenkin vihaisesti, niin se olisi paljon oletetumpaa.
Mm. Voin itsekin tälleen vammaisena samaistua noihin niinku holhaavuuksiin tai semmoisiin pieniin jotenkin eleisiin ja mikroaggressioihin vammattomilta ihmisiltä. Ja sit sä oot silleen jotenkin vihanen ja turhautunut, mutta aika monesti vihanen. Ja just toi, että mun mielestä tämä vihaan liittyy myös olennaisesti kysymys niinku tilan antamisesta. Että esim. Tuossakin niinku tilanteessa, mitä sä kuvailit, että ihmiset silleen holhoaa sua katseellaan tai holhoaa silleen oikeasti tai koskemalla tai jotain muuta, niin siinähän tavallaan se viha ehkä ainakin itselle tulee siitä, että mä oon jotenkin niin pökerryksissä siitä niin kuin kerta toisensa jälkeen, että mä koen, että mulle ei, mutta jotain nurkkaan ja mulle ei anneta tilaa ilmaista sitä vihaa. Ja nimenomaan ne valtakysymykset siitä, että kenellä on tilaa, niin kuin kelle raivataan tavallaan sitä tunnetilaa vihan ilmaisuun ja kenelle ei. Ja se on vahvasti niin kuin enemmistö-vähemmistökysymys esimerkiksi myös. Ja sitten taas toisaalta niin kuin millaiselle vihan ilmaisun tavalle annetaan tilaa. Että jos se pysyy hyvissä uomissaan, niin sitten ok. Enkä nyt tarkoita tässä mitenkään silleen, että jollekin aivan järkyttäville väkivaltateoille pitäisi antaa tilaa. Enkä esimerkiksi tykkään, että niistä mässäillään mediassa. Mutta tavallaan se, että niin kuin puhutaan semmoisesta inhimillisestä vihasta ja sen sanomisesta julkittaa esimerkiksi, että miten antaa tilaa sille, että joku uskaltaisi kertoa sulle vaikka sen kostofantasioista, niin sekin on musta jo ihan tilan antamista niin kuin arkisessa keskustelussa.
Musta oli ihana jotenkin toi sanavalinta tuosta vihan inhimillisyydestä, koska mun mielestä se on niin kuin ehkä se kaikkein niin kuin tärkein näkökulma niin kuin myös mulle itselleni silleen vihasta puhuessa, että se pitäisi niin kuin nähdä silleen luontaisena reaktiona niin kuin moniin asioihin ja tilanteisiin, koska just se, että sit, kun ne kuitenkin ne ongelmalliset tilanteet usein kietoutuu sen ympärille, että sitä vihaa ei sallita.
Tunneöverit.
Nyt on vuorossa tunneöverit. Eli idea on, että toinen kertoo tarinan ja toinen arvioi, että oliko siinä tarpeeksi tunnetta vai jäikö vähän vajaaksi.
Mun vihaöveri liittyy tällä kertaa lautapeleihin ja mä uskon, että aika moni tällä hetkellä ajattelee, että kyllä se on tyyli Kimplestä, jossa on myös siis saanut raivarit tai Monopolista, koska en kestä kuinka pitkään se kestää. Mun lempilautapeli on Alias ja siinä mä myös oon aika tosi. Mä aina sanon ihmisille, että mä en ole missään muussa lautapelissä yhtä kilpailuhenkinen kuin Aliaksessa. Että oikeasti niin kuin tyypit, jotka on mun pareina Aliaksessa, niin be aware, koska pitää voittaa. Ja muuhun se ei sitten ulotukaan. Mutta siis mä raivostuin Uno-korttipelissä. Ja musta se on jo aika huikeeta, koska eikö Uno yleensä profiloida tällaiseksi koko perheen kevyt värikäs korttipelileikki. Ja tää tarina sijoittuu vuoteen 2014. Opiskelin silloin nuorisotyöntekijäksi ja meillä oli tämmöistä vaelluskasvatusta ja tämmöistä luontoelämyskasvatusta, jonka ansiosta me sitten lähdettiin vaeltaa 4 päiväksi Kuusamoon karhunkierrokselle. Ja mä oon edelleenkin siis tosi ylpeä siitä, että mä lähdin karhunkierrokselle ensinnäkin tälleen myös vammaisena ihmisenä ja oikeasti kävelin se aivan helvetin painava rinkkaselässä sen 5 päivää. Niin sitten sillä voi olla jotain vaikutusta tähän niinku tarinaan, että sitten jotenkin se Uno-peli napsahti siellä taukotuvassa. Ja kyse oli siis semmoista yksinkertaisesta tilanteesta, että joo, että me mentiin niinku yöpyöön niihin taukotupiin ja sitten siinä sitten tehtiin jotain ruokaa trangialla ja näin. Ja sitten joku oli silleen, että hei, pelataanko Unoa? Että mä pakkasin Unon mukaan. Ja sitten mä en niinku mun lapsuuteen ei ole vissiin kuulunut Uno, koska mä en ollut jotenkin ihan sit kuitenkaan varma, miten sitä pelataan. Ja sitähän mä en niinku kestänyt, koska sit se peli kääntyi silleen, että mä en niinku ymmärrä. Että siihen tuli taas joku teeksi tämmönen ymmärryserror. Että mä en niinku ymmärtänyt. Ja sit toisaalta näytti myös siltä, että mä olin häviämässä. Niinku niinkin yksinkertaisen pelin kuin Uno. Ja mä muistan, että mä sain ihan jäätävän niinku raivarin siitä silleen, että mä niinku yhtäkkiä silleen niinku heitin sen mun Uno-korttipakan ilmaan, että yli mä heitin se varmaan niinku ilmaan siis silleen, että se laskeutui niitä tyyppejä päin siihen pöydälle. Ja mä tyyliin lähdin ihan niinku tosi niinku salamalla siitä pöydältä ja sanoin tyyliin jotain, että voi vittu tai jotain. Ja sit niinku, että mun mielestä on niinku aivan uskomaton, että mun elämään kuuluu myös raivarit Uno-korttipelistä Kuusamon metsissä.
En niinku tiedä enää, että mitä tuohon niinku sanois, koska musta niinku on vaan silleen niinku, tai kun mä kuuntelin tota sun tarinaa, mä olin vähän silleen, että älä naura, Uno voi olla vakava asia. Ja siis, niin, koska olisiko tämä myös oikeasti, tiedättekö, vähän semmoinen niin kuin olennainen opetus siinä mielessä, että ikinä ei pidä niin kuin olettaa, että mikään asia olisi tavallaan semmoinen, että se ei voisi jotenkin herättää ihmisissä silleen voimakkaita tunteita ja että sen takia niin kuin tunnekeskustelussa ylipäätään on jotenkin tosi tärkeää niin kuin puhua siitä, että no miltä tämä asia tuntuu niin kuin just sulle tai mikä just sussa herättää vihaa, koska sitä ei voi silleen niin kuin etukäteen tietää. Jollekin se voi olla Uno.
Kuuntelit Tunnekulttia, ja mehän tehtiin Yle Puheella aikaisemmin vammaiskulttiohjelmaa, jonka kaikki jaksot löytyy edelleen Yle Areenasta. Löydät meidät myös Instagramista nimellä vammaiskultti. Meille saa mielellään laittaa tunteisiin meneviä kysymyksiä ja palautetta.